13 sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdića, naša današnja gošća. Gošća kluba 2 je dr. Rada Stijović, rukovodilac projekta za izradu rečnika SANU, srpsko-hrvatskog, književnog i narodnog jezika. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas
Lepo naša. Je što vas vidimo u emisiji Klub 2 Radio Beograda 2. I naše interesovanje za ovu temu, moram reći na samom početku, je pojačano i time što je u toku 16. Međunarodni kongres slavista. Mi smo uspjeli da vas malo odvučemo od naučnih tema, da biste došli u današnju emisiju Klub 2, da govorimo o rečniku, ali evo prilika je da nam kažete kako teče kongres. Juče je otvoren. Do 27. će biti, okupio je koliko veoma mnogo, 1000 učesnika.
To je jedna izuzetno značajna manifestacija koja se održava svake pete godine od 1929. godine do danas, počeo od Praga. 39. godine je trebalo da bude u Beogradu zaslugom velikog i zaista znamenitog Belića, međutim tada su počele zveckanje oružjem Drugog svetskog rata i on je morao da bude odložen. Evo sada smo dočekali da 16. kongres bude kod nas. Kažem, to je izuzetno značajna jer okuplja veliki broj značajnih imena iz oblasti jezika, književnosti, folklora, svih oblasti nauke, umetnosti koje se tiču slovenskog sveta. Na 16. kongresu prisutno je više od 1000 učesnika iz 43 zemlje. Zaista vrlo impozantno. Juče je otvoren zvanično i samo otvaranje je bilo na vrlo visokom nivou. Zaista su se organizatori pobrinuli da to bude izvanredno. Traje dakle do 27. Biće mnogo tema, mnogo razgovora, mnogo, nadam se, novih stvari, mnogo novih kontakata za buduću saradnju.
Da, mislite li da će doći i do sučeljavanja u pojedinim pitanjima?
Moguće je, zato što se ovde susreću ljudi koji različito misle. Recimo iz oblasti dijalektologije i oblasti recimo tu se sučeljavamo sa Bugarima. Bugari, kada se bude govorilo o Atlasu, danas je, kažem, nažalost ta tema, jer ću morati sa njej da izostanem, a dragocena mi je sada u jedan sat počinje akademik Kremetić da govori o tome. Dakle, recimo, Bugari su svoj Atlas, i to Bugarska akademija nauka, ne bilo ko, svoje govore prešli su Moravu. Znači, u svom Atlasu oni su prešli Moravu. Tako da, kada govorimo, kada se diskutuje sa njima, sasvim sigurno ne možemo se složiti, jer prizrensko-timočki nisu bugarski govori.
Da, veliki broj učesnika, bar je tako pisalo u najavi, i to nam je rekao i gospodin Suveđić kad je bio gost baš u ovoj emisiji, iz bivših jugoslovenskih republika, sada odeli tih država.
Da.
Da li će tu biti nekakvih sporova, mogućih sporova kada je reč o...
Verujem i da će biti i tu, vidjet ćemo kada budu referati čitani, sa kojih aspekata će se posmatrati. Što se jezika tiče, ipak većina naučnika bivših, nekadašnji Jugoslav, između Slovenije i Makedonije, govori se jednim jezikom, kako god se on zvao. Međutim, što se tiče drugih oblasti, verujem, tu ima mnogo nesuglasica, tu se zaista na sceni svojatanje srpskog kulturnog nasleđa. Hrvati su skloni da govore da je Miroslavo Jevanđelje njihovo, što apsolutno nema nikakvog naučnog osnova. Povelja Kulina Bana apsolutno je dokument srpske kulture i tako se samo i govorilo, i nikakvom Bosančicom nije pisano, zato što je Bosančica, ajde, što je izvezena iz Srbije u Bosnu, ona nije pisana Bosančicom. I tako, ima mnogo
Da.
Neistina, da tako kažem, i tu će se, ako takvih nema bude, a bit će sigurno, bit će sučeljavanje.
I sučeljavanja su veoma česta kada se govori o književnim identitetima pojedinih pisaca.
Tako je.
Tako da svi svojataju najbolje. No, evo,
ali ipak istina jedna tako, i mora se težiti samo tome.
Da se mi vratimo našoj temi, dakle rečniku Sanu, i da kažemo da je 20. knjiga rečnika Sanu s 11.000 novih reči preuzetih iz celokupne leksike srpskog jezika nedavno objavljena, unela je tako i veliku radost u našu leksikografiju. Uz svaku reč dato je njeno značenje, prati je opis i šta još?
Da li biste mi dozvolili samo na prethodnu temu još nešto da kažem, a volela bih da to slušaoci čuju. A to je da u okviru ovog kongresa otvorena je jedna izvanredna izložba Srpska leksikografija od Vuka do danas. Prava je šteta što nije dobila više prostora. Ona se nalazi u Muzeju nauke i tehnike Srpske akademije nauka i umetnosti u Đure Jakšića i zaista pozivam sve slušaoce da odu da je posete. Izuzetno lepo osmišljena, izuzetno koliko je to prostor dozvoljavao, ima i katalog. U katalogu se nalaze informacije o svim rečnicima,
o svim vrstama rečnika
koje i dijalekatski i frazeološki i savremenog srpskog jezika, jednojezični, opisni, dvojezični i tako dalje, da ne ređam.
I vi ste jednu jedinicu obradili?
Jeste, ja sam pisala o dijalekatskim rečnicima, a njih je na moje iznenađenje bilo preko 120. Toliko mi već imamo, napredujemo u tom leksikografskom smislu.
Da, govori se i o ovom velikom projektu rečnika Sanu u tom katalogu.
Govori se i o tome, jeste. A sada da
o 20. tomu, da 20. knjizi rečnika Sanu da govorimo.
Da, sada ću se dakle vratiti da odgovorimo na to pitanje. Moram da kažem da smatram da je zaista veliki i naučni i ne samo jezički, nego uopšte kulturni događaj pojava svakog novog toma rečnika Sanu, jer on nije samo, kažem, lingvističko delo, on je uopšte značajno kulturološko delo. A što se tiče ove normativnosti o kojoj ste rekli, obično se smatra zato što on donosi i reči književnog i narodnog jezika i svih dijalekata srpskog počeva, tamo od Like, Banije, Korduna, Slavonije, Bosne i Hercegovine, naravno preko Srbije, cele Crne Gore. Obično se smatra da on nije normativan, ali on ima svojevrsnu normativnost. Tako, prvo što se sa leve strane, one odrednice donose u akcenatskom, morfološkom i fonetskom liku književnog jezika, znači standardne. Ako nešto odstupa od toga, onda se to obeleži skraćenicama. Ovo je neknjiževno, nepravilno, pokrajinsko, žargonsko, razgovorno. Tako da ćete vi, na primjer, naći da je pravilno petoprstni, govorimo o 20. tomu, toga ima koliko hoćete, petoprstni, a ne petoprsni, da se piše pion, a ne pion. Tako da šta je pokrajinska reč, će se svaki put pokrajinska reč je ona je pravilna sa stanovištem, mi tu pravimo razliku između dijalekatske i pokrajinske reči. Dijalekatska reč će biti, na primjer, ovo, evo što sam ovde, petreulje, zato što ima taj fonetski ili morfološki neki nepravilan oblik, umjesto, kako se kaže, petrolej. A pokrajinska reč, ona ima oblik i formu književne reči, ali samo usko lokalizovano. Govori se samo u nekom dijalektu, samo u nekom kraju i tako dalje. Znači, ovdje je, opet ponavljam u rečniku, obeležen akcenat književnog jezika. Date su sve gramatičke informacije kako to odgovara književnom jeziku. Data su eventualno odstupanja od nekog sistema ako su pravilna, odnosno nepravilnosti se također u zagradi navode. Šta je sve neknjiževno? I kažem, onda se ovim skraćen, znači oblici se donose i onda se još, kažem, donose tim kvalifikativama, se određuje mesto u sistemu standardnog jezika. Da li je nepravilno, da li je neknjiževno, da li je pokrajinsko i tako dalje.
Kako se obrađuje u stvari taj listić s rečju koja se opisuje? Ovo je vrsta opisnog rečnika.
To jeste opisni rečnik, jeste. Dakle, mi imamo milione listića sa ekscerpiranom građom, ona je uazbučena i smeštena u hiljade kutija. I onda se uzme jedna reč i u kontekstu Dakle, vi odaberete primere.
U kontekstu književnog teksta.
Književnog, naučnog, reči iz naroda. Dakle, mora reč biti u rečenici. Da biste vi mogli odrediti šta reč znači. Znate, ako ovaj rečnik bude imao 450 ili 500 hiljada reči, ne postoji mogućnost da bilo ko zna sve te reči. Dakle, ni leksikografi. Oni reč, ako je naučna, naći će naruči određeni udžbenik, ako je terminološka, naći će opet terminološki priručnik, tako da će to pogledati. Ali mnogo reči vi ne možete znati šta znači. Dakle, vi to zaključujete na osnovu konteksta. Zato je potrebno imati znanje, ali i dara. Leksikograf mora da ima leksikografski dar, kao što za sve postoji talenat, postoji leksikografski talenat. Naravno da se jedan dobar deo toga i uči. Dakle, vi uzmete reči, klasifikujete po značenjima, onda opisujete na osnovu konteksta određeno značenje reči, određujete reč koju opisujete, kakav je njen književni lik, jer, kažem, on ne mora u primjeru biti književan, može biti dijalekatski, može biti nepravilan. Vi određujete na osnovu znanja gramatike, kakav je književni lik, akcenatski lik, ako je imenica, kog je roda, kog je broj, je dobro, uvek jednina, naravno, ako je glagol, da li je svršeni, nesvršeni, prelaznost glagola, sa čim se slaže, da li je šetam ili šetam se, šetam psa, šetam nekoga i tako dalje, sve se to daju podaci. I, kažem, onda se određuju značenja, klasifikuju se različita značenja po učestalosti i potvrđuje primerima. Potvrđuje se primerima, nastojimo, odnosno to je pravilo, da reč potvrdimo primerima sa što šireg geografskog područja, znači da imamo jedan primer, recimo tamo onaj krajnji, na primer, zapad, Lika, Banija, Knin, da imamo, na primjer, jednog Andrića ili Selimovića, da imamo jednog Boru Stankovića ili Mihajlovića, da imamo jednog Zmaja, da imamo jednog Njegoša, sad idemo sve u stare pisce, ali naravno mi i u savremenjujem građu imamo i nove pisce. Dakle, da ima tu zastupljenost teritorijalnu i da ima hronološki, da bude od primjera najstarijih, od Vuka ili Prevuka do Siteja ili drugih prevuka, pa onda da ima naravno i neki kraj 19. veka, pa neki između dva rata, neki Dučić, Rakić, Šantić, pa da ima onda novija literatura do ovih potpuno savremenih pisaca. U ovaj 20. tom smo uzeli 20 savremenih pisaca koji sada u 21. veku stvaraju njihovi 30 dela, čak i dva nova dijalekatska rečnika, novu zbirku reči, znači i tu nastojimo da osavremenimo rečnik.
Da, imate li saradnike, da li imate dovoljan broj saradnika koji rade na izradi rečnika?
Da imamo više saradnika, brže bismo verovatno radili. Imamo, znači, sa ono kako smo se mi obavezali da dajemo na 3 godine, može se to uraditi sa ovim saradnicima. Sad moram da kažem, u ovom trenutku kolektiv je izuzetno mlad. To je sticaj okolnosti, jer u institutu dugi niz godina uopšte nije niko primjen, nekih 11-12 godina, negde tamo 90. godina nije primjen i nastoje veliki jaz. To je mali problem u našem kolektivu, jer mi nemamo tu srednju generaciju. Imamo ove, nas samo nekoliko starijih iskusnih i imamo mlade. A da biste savladali leksikografski zanat bez 4 godine, ne računajte, to su meni rekli, ja sam tada bila iskusni leksikograf, i bez 4 godine nećeš znati ništa. Ja sam mislila za 4 godine završim fakultet, kako neću, ja za to stalno ponavljam. Potrebno je toliko, potrebno je da se susretnete sa svakom vrstom problema otprilike 3-4 godine, i onda tu nam malo nedostaje, tu nam pripomažu penzioneri.
Da, mi ćemo govoriti.
A moram da kažem još nešto što je lepa stvar. Imamo mnogo žena koje su što na trudničkom, što na porodiljskom, tako da je trećina kolektiva odsutna. E, to je nešto što je umjesto 30 i nešto radi 20 svega ljudi, ali
pa vratit će
se koleginice. I oni će
se
vratiti, pa ćemo, ne, pa to je radimo, nego samo hoću kažem, to je ono malo što iziskuje naš dodatni napor da postignemo ono što bismo malo lagodnije mogli da su tu, ali hvala Bogu, to je lep povod
Tako je. Mi ćemo o značaju leksikografije i enciklopedistike, bar ćemo se dotaći te teme negde pred kraj emisije. To je važan kulturološki osnov u svakoj naciji, u svakoj kulturi. A pošto predahnemo, ja ću vas zamoliti da nam malo govorite, naravno vratit ćemo se našoj temi, rečniku Sanu, da nam malo govorite i o Vukovom srpskom rječniku. Posvećena mu je velika pažnja na 16. Međunarodnom kongresu slavista koji je u toku u Beogradu. Mi smo dakle domaćin, ponosni domaćin.
Tako je.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Nastavljamo naše razgovore o jeziku, o rečnicima, o projektu rečnika SANU, srpsko-hrvatskog književnog i narodnog jezika, a rukovodilac tog projekta je naša gošća dr. Rada Stijović. Ali evo, hajde da krenemo od nekih početaka u rečničkoj literaturi i da podsjetimo slušalce na Vukov srpski rječnik. Pripada opisnom također.
Jeste, jednojezični opisni.
A rečnik SANU je tezaurus, ili tako?
Taj tako, tip je također je opisni rečnik, ali tezaurus.
Sveobuhvatan.
Tako je, sveobuhvatni rečnik.
Su leksiku jednog
srpskog jezika.
Srpskog jezika obuhvata.
Da, da. Pretenduje da obuhvati se, jer nastaju nove reči, bit će dopuna, ali to je cilj, da obuhvati celokupnu leksiku srpskog
jezika. I do sad
jezika.
Je, u 20. tomu je 230.000
U 20 tomova.
U 20 tomova, da, a pretpostavlja se da će, da
bar još
će
toliko imati.
Oko 400.000 obrađenih reči biti
možda i nešto
do
više.
Kraja rada na ovakvom jednom velikom projektu. Jeste. I trebalo bi da bude više od 30 tomova u stvari.
Morat će da bude sigurno jedno 35 tomova, da.
Da.
Tako se pretpostavlja.
No, da čujemo o Vukovom rečniku.
Što se Vukova rečnika tiče, ova godina je izuzetno značajna. Ove godine se slavi u stvari 200 godina od pojave tog prvog Vukovog rečnika, znači iz 1818. godine. Koliki je njegov značaj? To je prvi rečnik savremenog književnog jezika, znači ovog tipa književnog jezika kojim mi sada govorimo, a kažem koliki je njegov značaj, može da vam posluži podatak da je jedna od odluka ovog kongresa koji sada traje ili predloga, a verujem da će biti usvojeno kao odluka, da se na Studentskom trgu ispred Filološkog fakulteta postave dva spomenika. Jedan velikanu naše lingvistike Aleksandru Beliću, a drugi Vukovom rječniku. Dakle, bit će spomenik Vukovom rečniku, mislim to je jedna divna, izvanredna ideja, a vidjet ćete i originalno izdanje iz 1818. na onoj izložbi koju sam vam pominjala u toj Vukovoj sobici, kako je nazivaju, gde su i njegov fes koji je nosio i njegova pisaljka i njegove naočari i, dakle, to izdanje Vukovog rječnika.
Ali su najzanimljivije bile te naočarice koje su
da, od žice onako male koje je nosio. Jeste i rukopis gde je on dopisivao, što se videlo da on namerava i te kako već je tada kad je on izašao nameravao da ga dopunjava i popravlja. Dakle, Vukov rječnik je prvi rečnik srpskog književnog jezika, ovog savremenog književnog jezika. U tom rečniku je on izveo svoju jezičku i pravopisnu revoluciju, da tako kažem. On je doneo tu 27.000, nešto malo preko 27.000 isključivo narodnih reči, potpuno radikalno raskinuši sa prethodnim književno-jezičkim nasleđem. Dakle, odbacio je apsolutno ono što pripada do tadašnjim takozvanom slaveno-srpskom nasleđu. Slaveno-srpski jezik je zapravo bila jedna neuređena mešavina tadašnjeg crkvenog, to je i sadašnji crkveni rusko-slovenski, srpskog narodnog jezika i ruskog, što se tiče naročito leksike. Bez sistema, bez norme, jedan isti pisac je mogao da upotrebi u istom tekstu različite oblike reči, recimo doložen i dužan. Znači, u istom tekstu. Znači, nije bilo sistema i Vuk je, dakle, potpuno odbacio. Govorim samo o rečniku. Naravno da u takvom književnom jeziku, tek u nastajanju, nije bilo, bilo je apstraktne leksike, nešto malo, ali nedovoljne. I to već pokazuje i predgovor tom rečniku, u kome Vuk, da bi napisao predgovor, koji je zapravo manifest njegove jezičke reforme, nije on imao u narodnom govoru dovoljno reči, pa i tekako koristi prethodni književni jezik, leksiku prethodnog književnog jezika, a naročito mnogo je on to koristio u prevodu Novog Zaveta. To su stotine i stotine reči iz prethodnog književnog nasljeđa. Šta je Vukova zasluga? za razliku od njegovih prethodnika koji su također pisali narodnim jezikom, a to je što je on sve te crkvene reči prilagođavao narodnom jeziku. Ako ono naravučenije, recimo, što imamo kod Siteja, kod Vuka bi glasilo učenje. Sastojanije, što je bila odlika crkvenog jezika, kod njega je stanje ili tako neki oblik koji ima narodni lik. Dakle, s jedne strane, to je narodni jezik koji je postavljen u osnovicu književnog jezika, s druge strane to je potpuna pravopisna reforma. To je njegova druga, u pismenici je prvu pravopisnu reformu nasledio od Save Mrkalja, što se danas već i zna, i potpunu pravopisnu reformu gde svakom glasu odgovara po jedno slovo. Jedino slova H tu nije bilo zato što ga on zapravo, to je rečnik jednog dijalekta. Zato i nema, a srpski govori od 17. veka nemaju slovo H i zato ga on i nije uneo u prvi rečnik. Uneo ga je tek 36. godine, što se zna. Koliko god je ovo književni, prvi rečnik književnog jezika, tog koji se tek sada utemeljuje, toliko je on i dijalekatski rečnik. Smatra se prvim dijalekatskim rečnikom kod Srba, zato što je to govor Vukovog Tršića. Znači, ono što je Vuk poneo iz svog rodnog Tršića.
Podrinski deo, je li tako?
Tako je.
Da.
Dakle, to,
pa to
je
su najpravilniji, među najpravilnijim govorima.
Ali ima i tu dijalekatski crte. Nema ni jednog dijalekta koji je autentičan u ovom rečniku. To je apsolutno taj. Zato se smatra dijalekatskim rečnikom. Ne samo što je to govor jednog kraja, jednog mesta, pa čak i jednog čoveka, nego zato što on ima neke odlike dijalekatske. U tom rečniku vi ćete naći oblike djed, djevojka, dje, od čega je on odstupio posle. Dosledno izbacio slovo H, tako da je tu i ljeb i aljina. Nema, tek kasnije će on zapravo to jedan dijalekat zameniti nečem što bi zazvao općenom pravilnošću. Znači, tragaće za onim što povezuje sve dijalekte. Pa tu imamo, recimo, on kaže sumljati, sumlja ili mlogo. Ima tu vrstu što je odlika narodnog govora, ali on je to kasnije sve revidirao. Dakle, to je ta njegova općena pravilnost. Tražio je ono što bi povezalo sve dijalekte. Znači, ne samo jedan, nego više dijalekata. Dakle, to je ta njegova pravopisna reforma. Azbuk potpuno reformisao, jezička reforma stavio narodni govor u kao osnovicu književnog jezika, a opet kažem s druge strane, to je rečnik zapravo dijalekatski, koji je on kasnije malo dotera usavršio. Šta je to što je izazvalo ogroman otpor? Zapravo, taj rečnik je značajan kao, kažem, kulturološki, revolucionaran projekat, da se raskida sa jednim tipom i uvodi se nešto sasvim novo i jedan zaista savršen pravopis. Šta je to smetalo? Očekivalo bi se, naravno, nema crkveno-slovenskog, nema, ne znam. Ne. Tu su one reči nečedne, kako to kaže profesor Ilić, on je tu uveo skaredne reči i uveo je to latiničko slovo ja, koje je, da je bilo mudrosti, tu ga bi pretpostavlja se negde nagovorio Jernej Kopitar, koji je zapravo i težio nekako jedinstveno, ali da ne širim temu. On imao jedno odlično rešenje ćiriličkih rukopisa, to je kao današnje latiničko i. To je j iz ćiriličkih rukopisa, mogao je inače Mrkaljev predlog da unese to i da izbaci malo tih skarednih reči. Nije to bio samo puritanizam. Znate, ondašnja građanska klasa je kupila čak i svoje deci te rečnike da se uče narodnom govoru i nije im bilo milo, pogotovo u to vreme, da se sreću sa skarednim rečima. I to je izazvalo apsolutan otpor i revolt prema rečniku. I to je, naravno, osim ovog slova je, naravno, koje nije, ali ove reči izbacio iz onog drugog izdanja 52. godine.
Da, kada govorimo o rečniku Sano, moramo podsjetiti slušalce da je ovaj rečnik davno započet. 59. je prvi tom objavljen.
Da, tako je. Građa za taj rečnik je počela se skuplja krajem 19. veka. Čak je i nasleđeno nešto iz Matice Srpske, sadašnje Matice Srpske, ali, odnosno ondašnje. Nasleđene su neke zbirke, tako da mi imamo i sredine 19. veka rukopisnih zbirki, ali nesrećne okolnosti koje su Srbi preživljavali 20. vek je zaista vrlo je usporavao, onemogućavao. Vi počinjete da skupljate nešto krajem 19. veka i to po teritorijama ondašnje Turske, ono što su zvali starom Srbijom, ondašnje Austro-Ugarske, znači ne samo tadašnje Srbije, pa onda nailaze Balkanski ratovi, pa Prvi svetski rat, pa Drugi svetski rat, tako da je. Ali koliko je Srpska kraljevska akademija tada, u okviru koje je sve ovo počelo, kao izuzetno važan nacionalni zadatak, koliko je smatrala dragocenim taj materijal, govori podatak da je za vreme Drugog svetskog rata celokupna građa bila preneta u trezore Narodne banke Srbije, kako bi se sačuvala. Tek posle Drugog svetskog rata krenulo se zapravo sa izradom na osnovu te građe. Tada je promenjena nešto malo i koncepcija, tada je dodata građa i drugih naroda sa ovih prostora, od jednog rečnika isključivo srpskog jezika, prošireno je i 59. godine je objavljen prvi tom rečnika, evo sad 70-ak godina kasnije, 20. tom, da.
Važno je da se radi i doći će se do kraja, željenog kraja, a bit će celokupna, dakle, eto, leksika na tako način je, na koji je zamišljeno da bude uneta u rečnik srpsko-hrvatskog književnog i narodnog jezika. Zašto se ostalo pri dvočlanom nazivu jezika?
Ako mogu da vam kažem, ako me nećete to kasnije pitati, ja ću vas preduhitriti, upravo ovo završit će se. Obično komentar, ne vaš, nego obe čitalaca je, pa ja to neću dočekati. Mi Srbi malo nemamo strpljenja, na velika dela nekad treba malo i sačekati. Možda neće dočekati ova generacija, ali dočekaće generacija njihove dece i to će biti veliko. A moram da kažem da se, kada se radi na ovaj tradicionalan način, svi veliki rečnici u svetu se rade ovim tempom, čak i sporiji. Podsjetila bih samo, recimo, eto, vredni Nemci su svoj rečnik koji ima 350.000 reči radili 107 godina. Rusi su svoj rečnik radili 24 godine, ima 120.000 reči. Bugari su sporiji od nas i tako mi smo tu negde kao i drugi. Negde malo brži, negde možda malo sporiji. Veliki rečnici se rade ovog tipa, koji nisu samo obični, kažemo, nego su oni normativni priručnici igrama, dopune gramatikama i kulturološki i tako dalje.
Ja što se sad moram napraviti mali predah, tako emisija zahteva, to je pravilo. I pošto nastavimo razgovor, mi ćemo malo govoriti o tome, s obzirom da dajete primere iz drugih sredina u izradi takvih rečnika, malo ćemo govoriti o tome, dakle, gde je mesto rečniku Sanu među slovenskim rečnicima.
Johnny never hear where him mama said. Jump a market truck on a West Kingston. Got in the ghetto in the bad company. Now them give them gun to shoot his brother down. Let him go, let him go. Put them in the ghetto, got to let them go. Let them go, let them go. Someone to get a guy to let them go. Johnny never knew what life would bring. Drinking all his life from a constant spring. The water stopped running, the river run dry. With guns on his head, Johnny started to cry. Let him go, let him go. It's them in the get a guy to let them go. Let them go, oh, now Sergeant Brown. It's them in the ghetto, gotta let them go. Johnny wouldn't hear what his mama said. Jump a market truck on a West Kingston.
running the ghetto in the bad company. Now them give him gun to shoot his brother down. Let him go, let him go. Youths them in the ghetto, gotta let them go. Let them go, oh, Sergeant Brown. The youth is void of understanding. Between you and I think we should think it over and give him a second try. Let him go, let him go. Youths them in the ghetto, gotta let them go. Let them go, let them go. Youths them in the ghetto, gotta let them go.
Slušate drugi program Radio Beograda, tačno vreme.
Biti drugi. Multimedijalna izložba povodom 60 godina Radio Beograda 2. Kamena sala Radio Beograda, Hilandarska 2, od 18. maja do 7. oktobra. Naslovi naših najpoznatijih emisija i fotografije najčuvenijih novinara. Posjetite izložbu i pogledajte kako je rastao Radio Beograd 2. Prijave za posjetu izložbi i stručno vođenje kroz zgradu Radio Beograda na telefon 011 655 3170.
Nastavljamo naš razgovor. Dakle, prethodno smo postavili pitanje gde je mesto rečniku Sanu među rečnicima slovenske leksike. Nije jednostavno pitanje. Ni za doktora Radu Stijović.
Jeste, jer je opšte prihvaćeno mišljenje u naučnom svetu, u slovenskom svetu i uopšte u svetu da rečnik Sanu zauzima izuzetno visoko mesto, naučno, lingvističko, kulturološko. Prvo, to će biti jedan od najobuhvatniji, pa u stvari ne jedan, bit će najobuhvatniji i najobimniji rečnik te vrste u slovenskom svetu i među najobimnijim u evropskom svetu. Znači, već po samom svom sadržanu on je vrlo reprezentativan, obuhvata dakle celokupnu leksiku jednog srpskog jezika, naravno. Drugo, način obrade građa koju donosi je također reprezentativna i on služi za veoma raznovrsna naučna istraživanja. On je u izvorima, recimo, kapitalnih dela, na primjer, ruskog etimološkog rečnika Ruske akademije nauka, da ne govorim i našeg etimološkog rečnika. Na osnovu njega se rade brojne teze na filološkom fakultetu. Znači, on služi za izvor za naučna istraživanja. Kvalitet obrade je izuzetno visok. Odavno se govori o Beogradskoj leksikografskoj školi.
A ovo je reprezent te škole.
Tako je, tako je. Nju su osnovali, pored Belića, naravno, Irena Gricka, Dmitar Pešikan, a današnji leksikografi tu se s kolena na koleno prenosi i, dakle, postoje pravila po kojima mi radimo i to je na visokom svetskom nivou na kojima se obrađuje. A kažem, on je ne samo, ali dobro, sad ste pitali ne samo za nas šta znači da i kulturološki, za običaj, za verovanje, šta se sve može saznati, nego u svetu. Dakle, visoko vrednovan kao izvor najraznovrsnijih saznanja, a kažem opet i po svom obuhvatu i kvalitetu izrade, on zauzima, to odgovorno tvrdim, nije moje samo mišljenje, visoko mesto.
Kada je reč o finansiranju, i to je važan deo za ovakvu vrstu razgovora, recimo, jeste li zadovoljni nivom sredstava koje dobijate?
Da, Ministarstvo nauke odvaja sredstva, plate su preko plata, naravno. Ima nama nešto posebno za ovu vrstu rada, nije potrebno papir, olovka, kompjuter. Ono što bi trebalo, u što bi trebalo uložiti, a to je osavremenjivanje rada. A osavremenjivanje rada nije puka fraza, ovo je sad moderno govoriti o digitalizaciji, ali zaista bi to doprinalo usavremenjivanju rada, što znači ubrzavanju rada i mogućnosti izvođenja brojnih drugih rečnika na osnovu ovoga. Ovo je neverovatan izvor za desetine i desetine raznovrsnih rečnika. I osim toga, šta znači digitalizacija? Digitalizacija samog rečnika, digitalizacija građe na osnovu koja nastaje rečnik i biblioteke, znači onih knjiga iz kojih je takođe ekserpirana građa. E, za to nemamo sredstva. I to kad bismo dobili, zaista mogu da kažem da bismo napravili čudo. U najkraćem roku izdali bismo, najkraći rok jer mi na tome radimo, ja tvrdim za 6 mjeseci prvo izdanje digitalno koje bi moglo u svet. Nas dolaze nam iz sveta prvo što pitaju imate li digitalno izdanje rečnika. Znate, malo će ljudi da nosi 20 onih knjiga, a u budućnosti možda i 35 i 40, ne može da stavi pod mišku da ide. Ovako da postane dostupno celom svetu. Znači, a da ne kažem, mogu o tome da pričam dugo, što tu postoje, naravno, mogućnost kad imate digitalno izdanje, znači da odmah izdvojite rečnike kakve vi poželite, jednotomnik, višetomnik, da istog trenutka u najkraćem roku izdvojimo ovo što nam sada zameraju, ne znam, nazive, građu na kojoj je zasnovano. Mi možemo automatski gotovo da izdvojimo samo da bude to rečnik srpskog jezika, samo srpskih dijalekata, samo srpskog književnog jezika. Mnogo mogućnosti da stvaramo džepne rečnike, rečnike za mobilne telefone. Dakle, to nam, za to nemamo sredstva, a to bi bilo više nego dragoceno. Dragoceno za državu.
Da. Jesmo li rekli da rečnik, da je urađen do slova P, je li tako?
Radi se slovo P, jedan da. I po tom je otprilike urađen, a mislimo da bi trebalo još jedno 5 tomova slova P. P je vrlo, vrlo frekventno zbog prefiksa.
Dajte nam neke primere.
Primere iz
iz ovog dela koji koji su, ovo što sam rekla, manje znani. Vi ste već nešto od toga da, rekli, ali nešto što je, vi imate kolumnu u Politici, bavite se jezikom, nama sugerišete, odnosno ne sugerišete, nego nas podučavate o nepravilnoj i pravilnoj upotrebi reči. Koliko, imate li povratnu informaciju, recimo, kada je o novinarima reč, koliko vas novinari slušaju?
Da li nemam povratnu informaciju.
Da neko govori, da je govorio nepravilno, a posle recimo nekog vremena vi shvatite da ta ipak malo konsultuje vašu kolumnu.
Ne znam da malo konsultuje moje, pa ili neku drugu, ali ima toga. Naravno, ali ima i obrnutog da uopšte ne uzimaju u obzire. Ono, recimo, pišem da nema broja 04, nemojte u redu, ako u administraciji morate zbog mogućnosti falsifikovanja da napišete 04.07. Nema nikakve potrebe da stavite 04.07.2018. kad 04.07. ne postoji, a ne mogu vam falsifikovati u krajem slučaju mesec, jer ko može dodati jedan, 17. mesec ne postoji, ne tako postoji, dalje. Ili opet zbog administracije sve to pišu bez razmaka, onako spojeno, govorim nemojte pisati, postoji razmak. To se uporno i dalje piše, novine imaju gore 04. stranu, potpuno nepotrebno, ali dobro, ja nekako verujem da se ipak sluša i da se konsultuju ljudi, da, mislim da.
Dajte 2-3 primjera, evo, koja bi mogla da ilustruju i ovaj deo našeg
rečnika.
Iz ovog rečnika, možete iz onih prethodnih obrađenih delova rečnika, ne mora iz najnovijeg toma.
U rečniku ćete vi uvek naći neknje, nepravilno, šta god pogledate. Ja sam rekla da, evo sad sam samo pomenula tog piona i petoprsni, da mi je to mi je
nešto što se i dan danas recimo govori na način na koji je narod govorio, a pravilno je i prihvaćeno u književnom jeziku. neka reč koja nam možda rogobatno zvuči kad se danas izgovori, a ima svoje opravdanje u obradi rečničkoj ovakvog tipa kakva se daje rečnikom.
Morala bih da potražim 20 tom je obiman zaista da, narodnih imati. Reči. Pazite, narodnih reči je zaista mnogo. I to je ono što sam rekla, tamo gde stoji kod nas pokrajinska reč, to znači da ona pravilna. Evo recimo, palo mi je na pamet da je, na primjer, pivo kod nas nije rogobatna, nije neobična, ali ne biste očekivali biste da je to sa ovim pivom bir, ili tako da je vezano, međutim ne, ona postoji, vrlo je stara u srpskom jeziku i označava pijenje rakije, pijenje bilo čega, zatim označavala je slavu. Pozvao me na pivo, u značenju pozvao me na slavu. To je tako pomalo neobično, ne kažem da je ona književna, jer nije teško da će neko danas upotrebiti pozvao me na pivo, možda u narodnim govorima postoji, ali meni to je to bilo interesantno saznanje da je pivo, dakle, odavno u srpskom jeziku i sa najraznovrsnim značenjima. Naravno, danas znači ovo što znači vrstu pića.
Ali ja sam,
pića.
Recimo, kod jednog univerzitetskog profesora u jednom predivnom tekstu, mogu i da kažem, naišla na... Da li to znači kao iskazivanje iznenađenja zbog nečeg ili ukazivanje na nešto na što treba obratiti pažnju? Rečenica počinje ovako: nu, on je, ne znam, uradio ovo ili ono.
No, je tamo negde 14. 15. tom, verovatno davno prošlo.
Da li skreće pažnju, da obratite pažnju na ono što je on uradio? Ili je to, nu, ne znam, šta bi, od čega bi moglo biti?
Rekla bih da ćemo mi pre reći no ili ali u tom smislu. Ne znam da je baš uobičajeno, morala bih da pogledam literaturu ko to koristi i tako dalje.
Ali koliko je profesor univerzitetski, imala sam tekst, čitala sam i pravo da vam kažem, meni se to svidelo.
Način na koji pazite, čak i ako je neka reč, ajde kažem, samo neka nije nepravilna sa stanovišta morfološkog, fonetskog i tako dalje. Ako je i pokrajinska, ako je zastarela, ako je ne upotrebljava danas niko, a neko je plasira, kako bismo jeli rekli, i onda bude prihvaćena, zašto da ne? Sve to obogaćuje jezik. Zašto zapravo ovaj naš rečnik obuhvata celokupnu leksiku? Zato što je počeo u vreme kada književni jezik nikada neće biti potpuno formiran. On se uvek obogaćuje, dopunjuje, usavršava i tako dalje, ali tada zaista nije moglo da se krajem 19. veka da kaže šta je to što obuhvata književni jezik srpskog jezika. E, zato se krenulo da se skupljaju reči i po narodu, znači da se stvori potencijal koji može, od koga može biti književni jezik.
Kada govorimo o Stojanu Novakoviću i Aleksandru Beliću, gde su ta podudaranja, gde su razlike možda u pristupu?
Naravno da se izrada rečnika osavremenjuje u skladu sa novim saznanjima leksikološkim, leksikografskim, nauke o jeziku, ali Stojan Novaković je bio izuzetno mudar čovek i nismo mi mnogo odstupili od njegovih poimanja, izrade rečnika, što se tiče same koncepcije.
I evo, mi se približavamo kraju našeg današnjeg susreta. Rekli smo da ćemo na samom kraju govoriti o poziciji rečničke literature, leksikografije, enciklopedistike. Da li, osim što neke naše ugledne izdavačke kuće rade na takvim izdanjima, šta biste preporučili manjim izdavačkim kućama? Da li da se late takvog posla? Koliko je zahtevan? Vidimo da veliku grupu saradnika morate da angažujete, veoma stručnih ljudi, i da je potrebno mnogo novca da se uradi. Evo, recimo, jedna enciklopedija, ili moraju da se prate nivoji znanja, saznanja o nečem. Brzo se to sve menja.
Prvo, leksikograf, ono što je vrlo važno da zna, ne treba znati samo jezik. On praktično mora da bude sveznalica, jer ovdje je obuhvaćena leksika iz filozofije, iz matematike, naravno se tu koriste udžbenici, priručnici i tako dalje, ali naravno mora prvo da bude izvanredan jezički stručnjak i leksikograf. Ima nekoliko leksikografskih kuća i to moraju da rade. To mora da bude timski rad. Teško da neko može napisati ovakvo neko delo, pa da li to jednotomnik, višetomnik, šestotomnik ili ovakav tezaurusni rečnik, jedan čovek teško da može da napiše. Time se bavi Matica Srpska, ali uglavnom su opet leksikografi iz Instituta za srpski jezik. To moram da kažem, ne kao opravdanje zašto se ovaj rečnik. Ovaj rečnik se izdaje tempom koji se izdaje, ali sva značajnija, da ne kažem gotovo sva, leksikografska ostvarenja na ovom području radio kolektiv Instituta za srpski jezik. I jednotomni rečnik srpskog jezika i šestotomni rečnik srpskog jezika, sada Matica planira opet višetomnik savremenog srpskog jezika, bukvalno rečnik ovog trenutka, poslednjih 20-30 godina, opet će većina biti saradnici Instituta za srpski jezik. Tu su razni frazeološki, dijalektološki i dvojezični rečnik, tursko-srpski i tako dalje. Dakle, uglavnom radi Institut za srpski jezik kao centralna leksikografska institucija. Ali svaki poduhvat, mislim, ipak mora da bude delo kolektivno i zahteva i kadrove i sredstva, obučenosti.
Za sve što nam nije jasno, doći ćemo kod vas i kod vaših kolega da priupitamo.
Možete da zovete telefonom. Nekada da. Je to bio, čak je više bilo nego sada. Mi smo gotovo redovno svakodnevne pozive imali da nas pitaju, a kako se kaže ovo, kako on.
Da, pogotovo je to potrebno za našu struku novinarsku i bilo bi dobro kada bismo vas češće konsultovali u mnogim jezičkim nedoumicama.
Da, to i ja mislim. Pogotovo da. Kad je jezik struke i kad je terminologija u pitanju.
A vidim da ste vi veoma voljni i da ste raspoloženi za saradnju sa medijima, tako da će nešto i od nas biti, eto, ako budemo slušali vaša Hvala. Uputstva što se jezika i pravopisa tiče. Hvala vam, naša gošća bila je dr. Rada Stijović, rukovodilac projekta za izradu rečnika SANU srpsko-hrvatskog književnog i narodnog jezika. Vi se vraćate na kongres.
Tako je.
A današnju emisiju su realizovali tonski Vesna Tošović, muzički urednik je Marija Vitos, organizator Verica Gajević, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.
Tamo više nema živih osoba, bacao sam pogled sa svoga prozora, takav sjajan prizor oslepih iz momenta, ko sam uopšte ja i šta se ovo dešava. Pitanje